Иремия пиғамбар. 9-шы бөлік. Башым шишме, көзлерім яш шығанағы болса, яуда хәләк болған бишара халқымны қызғанып, күн-түн йылар едім. Бір кімді дұрысын сөйләме. Әгер шүлдә сыйыныр орыным болса, халқымны қалдырып кетер едім. Алар һәммәсе дә уйнашчылар, хиянәтчил кешеләр үйре. Аларның тилләре ялған сөйләр өчен җая кебек кирелгән. Җирдә алар дөреслек белән түгел, гадилсезлек кылып кешәйеп баралар. Бер явызлык артыннан икенчесен эшләп торалар. Минем барлыгымны да белмиләр, дип белдерә Раббы. Һәр кем үзенең дусларыннан саклансын, туганнарына ышанмасын, чөнки һәммәсе үз туганының үкчәсенә баса, һәр дус үз дустына яла яга. Һәр кем үзенең дустын алды, бер кем дә дөресен сөйләми, телләре ялган сөйләргә өйрәнеп беткән. Хәлдән тайганчы гынах кылалар да, тәүбә итәргә кешеләре калмый. Җәбер өстенә җәбер, мәкер өстенә мәкер. Алар мине белергә теләмиләр, дип белдерә Раббы. Әнә шуның өчен күкләр хуҗасы Раббы булай ди. Мин аларны тимер эреткән кебек эретеп сынармын. Бишара халкым белән тагын нәрсә эшли алам мин. Аларның телләре үтергеч ук, авызлары мәкер белән тулган. Якыны белән дусларша сөйләшсә дә, күңеленнән ничек алдарга икән моны, дип уйлап тора. Шулай икән, мин аларны җазасыз калдырыйммы, дип белдерә Раббы. Шундый халыктан үч алмыйммы? Иерусалимның бушап калуы. Мин тауларны кызганып йылармын, даладагы көтүлекләрне кызганып үкреп йылармын, чөнки алар кие беткән, анда хәзер бер кем йөрми, терлекләр мөгрәве ишетелми. Күк кышларыннан алып, хайваннарга кадәр барысы да кашып таралып беткән. Иерусалимне ташлар иеме, шул бүреләр өчен сыйыну урыны итәм. Яһудә шәһәрләрен кеше яшәми торган шүлгә әйләндерәм, ди Раббы. Раббыдан мин, бу җир ни өчен һәләк булды? Җан иясе йөрми торган шүл сыман киеп бетте. Моны аңларга кемнең акылы җитәр икән? Раббы сөйләгәнне аңлатып бирүче кеше табылыр микән, дип сорадым. Раббы әйтте: минем канунымны кире каккан, сөйләгәннәремә колак салмаган, канун кушканча яшәмәгән өчен бу. Алар үҗәт йөрәкләренә буйсындылар, ата-бабалары өйрәткәнчә багалга иярделәр. Шуңа күрә күкләр хуҗасы Раббы Исраил Алласы булай ди: мин бу халыкка әрем ашатам, агулы су ишертәм. Аларны үзләре дә, ата-бабалары да белмәгән халыклар арасына таратам. Артларыннан кылыч җибәреп, тәмам кырып битерәм. Күкләр хуҗасы Раббы булай ди: инде колак салыгыз, йыгылаучы хатыннар яллагыз, аларның иң осталарын чакырыгыз. Тизрәк килсеннәр, күзләребездән яшьләр агарлык, керфекләребездән сулар түгелерлек итеп, безнең хакта йыласыннар, ди халык. Әнә Сион ягыннан, ах, нинди бүлгенлеккә төштек, уятыбыз нинди зур, йортларыбыз җимерек, яшәгән җиребезне ташлап китәргә мәҗбүрбез, дигән тавыш ишетелә. Әй хатыннар, Раббы сүзен тыңлагыз, ул әйткәннәргә колак салыгыз, кызларыгызга бер-берегезгә кайгы җырлары өйрәтегез. Тәрәзәләребездән үлем керде, зиннәтле сарайларыбызга аяк басты, урамда уйнаган балаларны, мәйданнарда җыелып торган егетләрне алып китте. Әйт, Иремия, Раббы болай дип белдерә, диген: кешеләрнең мәйетләре кырда тирес кебек, уракчы артыннан тизелеп калган көлтәләр кебек ятып калыр. Аларны җыеп алучы да булмас. Раббы болай ди: зирәк кеше үзенең зирәклеге, көчле кеше үзенең көче, бай кеше үзенең байлыгы белән мактанмасын. Әгәр мактана икән, мине Раббы дип танып белүе белән, минем күңелгә хуш килгән мәрхәмәт, гаделлек вә хаклыкка таянып эш итүем белән мактансын. Бу Раббы сүзе. Менә, дип белдерә Раббы: йөрәкләре сөннәтләнмәгән кешеләргә, Мисыр, Яһүдә, Идом, Аммон, Маһаб халкына һәм шүлдә көн күреп, шигә чәчләрен кырушыларга җаза бирер көннәрем якынлаша. Чөнки Исраилләрнеке кебек үк, аларның да йөрәге сөннәтсездер.